Anes, publii Virgilii Maronis, ad usum discipulorum, liber tertius, Aeneas narrat. Postquam Graeci nos vicerunt, ego et soci naves aedificavimus. Primum ad Traciam ivimus. Sed Traci nunc amici Graecorum erant, itaque ad insulam Delum navigavimus. Ibi erat oraculum Dei Apollinis. Cum oraculo locutus sum, et oraculum inquit: Aeneas, matrem antiquam Troianorum petere debes. Pater meus Anchises inquit: Troiani, ad insulam Cretam ire debemus. De Creta, Troiani antiqui venerunt. Itaque ad insulam Cretam navigavimus. Sed paulo post pestilentia in urbem advenit, et multos homines interfecit. Itaque ab insula Creta navigavimus. Tum ad insulas Stropades ubi habitabant harpuiae, pars femina, pars monstrum ivimus. Una harpuia mihi inquit: Italiam invenies quando mensas comedes. Subito ab insula navigavimus, et ad urbem Epirum in Graecia venimus. Epirus ab Heleno filio Priami regnabatur. Helenus inquit: Troiani estis nunc prope Italiam, sed primum multa pericula subire debetis. Nolite ad insulam Siciliam navigare. Sicilia a monstris habitatur. Post multam malam fortunam, Italiam invenietis. Tristis et feci, ex urbe Epiro ad Italiam navigavimus. Tum Siciliam advenimus, et timebamus. Postero die, Cuclopes in insula invenimus, ad naves cucurimus, et iterum navigavimus. Tandem advenimus urbem Drepanum in Sicilia, sed pater meus mortus est. Tum iterum navigavimus, et magna tempestas nos ad urbem Carthaginem portavit.